เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้ก็พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพในนามของคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็จะได้นำธรรมะบรรยายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำบางครั้งก็เป็นปาฐกถาธรรมบ้างและบางครั้งก็เป็นการตอบปัญหาธรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นการตอบปัญหาธรรมต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่หลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการ3กองบัญชาการการศึกษาที่เข้าไปอบรมได้รับฟังกันในเรื่องหลักของการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อกำลังอธิบายขยายความในเรื่องของหลักวิธีการปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าปฏิบัติหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองก็ขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับเนื้อหาสารธรรมจากการตอบปัญหาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมกันณบัดนี
้ทีนี้มีอีกพวกหนึ่งพวกพุทธจริตเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาถ้ามันปัญญาถูกต้องจริงๆแล้วไปเถอะแต่เจ้าปัญญาจนเกินเหตุเกินเหตุคิดมากจนกลายเป็นสติเฟื่องพวกสติเฟื่องนี่ครับท่านให้เจริญมรณสติให้เห็นความจริงเยอะว่าจะต้องตายนะอย่างหนึ่งอุปสมานุสติให้เห็นคุณของพระนิพพานคือความสงบความสะอาดผ่องใสในจิตใจหรือให้พิจารณาอาหารสักว่าเป็นธาตุหรือเป็นแต่ปฏิกูลหรือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุน้ำดินไฟลมเป็นต้นนี่เป็นวิธีการอันนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสซึ่งทรงเป็นปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาได้ทรงรวบรวมหมวดหมู่นิพนธ์ขึ้นว่าหัวใจสมถะกรรมฐานมีอยู่4อย่างคือว่าอันนี้ให้ถือเป็นหลักในการพิจารณาว่ากายคตาสติสติพิจารณาเห็นส่วนต่างๆของร่างกายว่าไม่งดงามอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับคนที่มีกามฉันทะกล้าและถ้าใครมีความหงุดหงิดโกรธพยาบาทบ่อยๆให้พิจารณาพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหารคนขี้ง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจหรือจิตใจหดหู่ท้อถอยท่านในพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติและคนที่ขี้ฟุ้งซ่านนี่ถามมาเนี่ยทำยังไงมันถึงจะตัดใจออกจากความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆได้กสิณยังไงล่ะเพ่งแล้วต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนึกเห็นอยู่เรื่อยฝึกจนกระทั่งใจมันอ่อนโยนมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่นี่เรียกว่าหัวใจสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายมาดูหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้อะไรท่านสอนยังไงท่านสอนให้ใช้อาโลกะกสิณการเพ่งกสิณแสงสว่างเป็นอันดับหนึ่งเป็นตัวสำคัญนี่กสิณนี่ครอบจักรวาลนะหมายความว่าเหมาะกับจริตอัธยาศัยของคนทุกจริตอัธยาศัยไม่ว่าจะแบบไหนคนที่มีกามฉันทะถ้าใจมารวมเป็นหนึ่งกามฉันทะหมดไปคนที่ขี้หงุดหงิดพยาบาทใจมารวมเป็นหนึ่งได้หงุดหงิดพยาบาทหายไปคนขี้ง่วงเหงาหาวนอนใจมารวมหยุดเห็นแสงสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็สว่างหายง่วง นี่กสิณแสงสว่างมีคุณมากพระพุทธเจ้าเราเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเจริญอยู่สองอย่างอานาปานสติหนึ่งอาโลกกสิณหรืออาโลกสัญญาความจำแสงสว่างได้อีกอย่างหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นอาโลกกสิณนี่เป็นกสิณกลางที่เมื่อเจริญกสิณอะไรต้องมาเห็นเป็นดวงผ่องใสสว่างและเป็นกสิณที่มีอนุภาพเป็นพระกรรมฐานที่มีอนุภาพแก่ผู้มีจริตอัธยาศัยทุกจริตอัธยาศัยให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้นี่แต่การเพ่งกสิณแสงสว่างโดยหลักเริ่มต้นนั้นเขาจะนั่งในที่มืดเจาะรูให้แสงสว่างลอดเข้ามาแล้วก็เพ่งความสว่างจุดนั้นจนนึกเห็นได้หลับตานึกเห็นได้ก็พยายามประคองใจนึกเห็นอยู่นั่นแหละบริกรรมนิมิตพอใจมันสงบเห็นเป็นดวงใสชั่วคราวเป็นอุคหานิมิตและจนใจสว่างใจสงบนิ่งหยุดได้แน่นอนได้ถึงปฏิภาคนิมิตลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นจะย่อให้เล็กก็ได้จะขยายให้โตก็ได้นั่นเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานทีนี้หลวงพ่อแทนที่ท่านจะให้เราไปนั่งในที่มืดแล้วนั่งเพ่งแสงสว่างท่านเอาระดับอุคคหนิมิตมาใช้เป็นบริกรรมนิมิตเห็นหรือยังนี่คือความฉลาดของหลวงพ่อวัดปากน้ำคือเห็นเป็นดวงใสแต่เห็นได้ชั่วคราวท่านก็เลยให้เพ่งดวงแก้วนี่แหละดวงใสล่ะในเบื้องต้นเอาเบื้องต้นมาเป็นบริกรรมเอาเบื้องกลางเอามาเป็นบริกรรมเบื้องต้นให้ใจรวมเร็วเพราะใจไม่มีรูปร่างนี่ต้องผูกด้วยกสิณจึงจะมีอานุภาพพอจะผูกจิตใจคนยุคใหม่หรือทุกยุคทุกสมัยที่มักจะฟุ้งซ่านมักจะประกอบด้วยกามฉันทะและหลายหลายอย่างให้มารวมเป็นจุดเดียวกันพอเห็นแสงสว่างวาบหนึ่งคนขี้ง่วงปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีเชียวน่ะอย่างนี้เพราะมันสว่างในใจเลยแล้วกสิณแสงสว่างนี้ยังมีคุณต่อไปอีกนะว่าพอใจสงบหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายได้ถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสสว่างขึ้นมาแทนที่แทนที่ปฏิภาคนิมิตแต่เราไม่รู้ตัวแต่รายละเอียดก็ค่อยว่ากันทีหลังคือจิตดวงเดิมเนี่ยมันละปฏิภาคนิมิตตกศูนย์ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ผ่องใสตั้งอยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งมีธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ซึ่งเป็นธาตุธรรมที่ช่วยให้รู้เห็นคือเกิดทิพยจักษุทิพยโสตได้ง่ายแล้วจึงจะเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมต่อไปจากกายมนุษย์หยาบเป็นกายมนุษย์เห็นเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีอยู่ข้างในมันมีอยู่ทุกคนเห็นกายทิพย์เห็นกายพรหมอรูปพรหมตามระดับภูมิจิตที่เราชำระกิเลสด้วยการข่มกิเลสไปจนถึงผ่องใสบริสุทธิ์เห็นถึงพุทธธรรมคือธรรมกายที่บริสุทธิ์นี่แหละคือคุณของอาโลกกสิณและคุณของสมถะภาวนาในเบื้องต้นตรงนี้และหลวงพ่อท่านใช้3อย่างรวมกันนะไม่ใช่อาโลกกสิณอย่างเดียวท่านใช้อานาปานสติด้วยคือให้ใจมารวมหยุดตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือ ตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกตรงระดับสะดือนั้นเป็นที่สุดและเป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกแต่ท่านให้ยกใจขึ้นมาตั้งเหนือนั้นสององคุลีมือเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วกลมใสมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกตรงนั้นแล้วเมื่อลมละเอียดหนักเข้าก็หยุดตรงนั้นอย่างมีสตินั่นคืออานาปานสติด้วยนี่พระพุทธเจ้าท่านเมื่อสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทรงใช้อานาปานสติกับอาโลกกสิทและทรงใช้พุทธานุสติด้วยองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องชื่อว่าโดยชอบนั่นคือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสไม่ทรงกระทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยชื่อว่าเป็นพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังน้อมพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติกลายเป็นกรรมฐานสามอย่างรวมกันคืออาโลกกสิณหนึ่งพุทธานุสติหนึ่งอานาปานสติหนึ่งครอบคลุมผู้ที่มีจริตอัธยาศัยคือช่วยแก้ผู้ที่มีจริตอัธยาศัยทุกอย่างได้ทั้งหมดจึงเป็นกรรมฐานที่มีอานุภาพมากถ้าใครปฏิบัติจนเข้าถึงดวงใสแจ่มได้นั้นจะเริ่มรู้ผลของการปฏิบัติด้วยตนเองว่ามีค่ามหาศาลเพราะทิพยจักษุเริ่มเกิดแล้วสามารถจะรู้เห็นเปรตเห็นเทวดาได้แล้วแม้เพียงเห็นดวงในสายพุทโธนะท่านเห็นดวงนะแล้วท่านแทนที่ว่าจะหลงไปตามดวงข้างนอกอันนั้นเรียกว่านิมิตณภายนอกในประวัติปรากฏว่าหลวงปู่มั่นเคยติดตามหลงไปตามนิมิตภายนอกถึง 3-4 เดือนท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงละเสียแต่แล้วท่านก็ปฏิบัติและสอนพวกชาวเขาให้เวลาเดินจงกรมหาดวงพุทโธดวงพุทโธเนี่ยท่านใช้บริกรรมภาวนาพุทโธพิจารณาลมหายใจเข้าออกแล้วลมมันหยุดตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือเรียกว่ากลางนาภีเป็นดวงเหมือนกันใสเหมือนกันแล้วก็ท่านพิจารณาสภาวะธรรมจากกลางของดวงธรรมนั้นนำไปสู่ความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมแต่ว่าต้องเห็นณภายในพิจารณาณภายในละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดส่วนภายนอกเป็นส่วนหยาบหรือเรียกว่าณภายนอกส่วนที่ละเอียดเข้าไปข้างในเรียกว่าณภายในหรือส่วนละเอียดจากสุดหยาบไปสุดละเอียดนั่นแหละเมื่อใจผ่องใสพิจารณาเห็นสภาวะของสังขารจากสุดหยาบไปสุดละเอียดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามที่เป็นจริงชื่อว่าได้วิปัสสนาปัญญาแล้วเห็นต่อไปถึงทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกตามที่เป็นจริงนั่นเป็นโลกุตระปัญญาก็บรรลุถึงมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นั่นแหละในส่วนของการพิจารณาสภาวะของสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่งาม และไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นอริยสัจตามที่เป็นจริงนั้นชื่อว่าวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะเห็นแจ้งอย่างนั้นได้เมื่อใจผ่องใสจึงควรแก่งานในช่วงนั้นชื่อว่าการอบรมปัญญาหรือเรียกว่าปัญญาสิกขาในช่วงสมถะเรียกว่าจิตตสิกขาให้ถึงอธิจิตตสิกขาคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งถึงขั้นวิสุทธิจิตหรือจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตใจเพื่อพิจารณาสภาวะธรรมและสัจธรรมให้เห็นตามที่เป็นจริงในขั้นวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าปัญญาสิกขาการอบรมปัญญาให้ถึงอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารและเห็นแจ้งในสัจจะทั้ง4คือทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามที่เป็นจริงนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้ทีนี้การอบรมสมถะภาวนาให้ใจสงบหยุดนิ่งด้วยอุบายวิธีที่มีอนุภาพ3อย่างครอบคลุมจริตอัธยาศัยของคนทุกจริตอัธยาศัยจึงเป็นกรรมฐานที่มีอนุภาพมากแต่ว่าการที่จะนำใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะตั้งแต่เราเกิดมาใจเราออกนอกตั้งแต่ร้องอุแว้เลยอุแว้กับใจนึกหิวนมแล้วจนกระทั่งบัดนี้เพิ่งจะมาฝึกและยิ่งโตขึ้นมาทั้งงานทั้งลูกทั้งเมียทั้งสังคมทั้งสารพัดอย่างทั้งมีสุขมีทุกข์อยากดีมีจนใจมันไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะรวมกลับมาข้างในเพื่อให้เห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมอย่างแจ้งชัดจนถึงขั้นเห็นนรกสวรรค์ได้รู้ความปรุงแต่งด้วยบุญกุศลเรียกว่าปุญญาภิสังขารนั่นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและในเทวโลกอเนชาภิสังขารนั่นปรุงแต่งด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวไปเกิดในพรหมโลกอปุญญาภิสังขารคือความปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานตามกรรมนี่แหละวิชาที่ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้วิชาธรรมกายหรือที่หลวงพ่อสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายสามารถให้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตามและถึงธรรมกายได้และเห็นแจ้งไปถึงพระนิพพานก็แปลว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาโครงสร้างของพระพุทธศาสนาได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นนี้คือคุณความดีอย่างประเสริฐในการปฏิบัติภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ถึงธรรมกายให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างนี้แล้วมีตัวอย่างผู้ที่ได้รับผลอย่างนี้มากแล้วท่านพิจารณาเอาเองว่าควรจะเลือกวิธีไหนและวิธีไหนที่จะให้คุณค่าเกิดที่ประจักษุที่ประโสดเกิดวิชาเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ตามรอยบาทพระพุทธองค์จุตูปาตยานเห็นไปข้างหน้าได้ว่าสัตว์ทำกรรมอะไรได้รับผลอย่างไรตามสมควรแก่ภูมิธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์และพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติที่เป็นจริงจนถึงอริยสัจตามที่เป็นจริงได้สะดวกตามรอยบาทพระพุทธองค์ ท่านไปพิจารณาด้วยตนเองว่าวิธีปฏิบัติในขั้นสมถะภาวนาเบื้องต้นที่จะมีผลให้ไปเห็นแจ้งรู้แจ้งในขั้นวิปัสสนาภาวนาได้อย่างนี้มีวิธีใดที่ดีกว่านี้ท่านไปสืบหาเอานี่แหละที่อาตมาบอกเพราะฉะนั้นคำถามของโยมว่าการฝึกสมาธิแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้ได้กับทุกคนทุกจริตหรือไม่ตอบว่าใช้ได้กับทุกคนทุกจริตอัธยาศัยแต่ว่าการที่จะได้ผลเพราะมีเครื่องวัดผลตั้งแต่นึกเห็นดวงได้ไหมเห็นแล้วพอใจมันสงบมันหยุดมันนิ่งมันไม่ต้องนึกแล้วมันเลิกละการนึกแล้วเมื่อเห็นดวงใสแจ่มตรงศูนย์กลางกายซึ่งคนเข้าใจผิดนึกว่านึกเรื่อยไปไม่ใช่มันนึกในเบื้องต้นเพื่อเอาใจมาหยุดแต่พอใจมันหยุดตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วจิตมันตกศูนย์จิตมันเกิดดับมันปรุงแต่งมันปล่อยปฏิภาคนิมิตไปแล้วแล้วจิตดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่มันลอยเด่นขึ้นมานี่แหละคือธรรมในธรรมซึ่งสามารถจะพิจารณาเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาหรือเห็นนามรูปไปตามสภาพที่เป็นจริงจากสุดหยาบไปสุดละเอียดแล้วพร้อมกับชำระกิเลสในใจตนในขณะปฏิบัติจนถึงพุทธธรรมคือธรรมกายนี่เป็นอย่างนี้ช่วยให้รู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานรู้เห็นความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวจึงรู้สภาวะของสังขารได้หมดทั่วทั้งภพสามนี่การรู้เห็นอย่างนี้มันเป็นกำไรชีวิตมันไม่ใช่ธรรมดาอาตมานี่แต่ก่อนที่จะมาปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็ตกอยู่ในกามฉันทะหมกมุ่นอยู่ในกามฉันทะมีสุรานารีเป็นต้นเหมือนคนอื่นเขาตามสมควรแก่ชีวิตของชาวโลกแต่เมื่อมาได้ข้อมูลตามที่เป็นจริงจากผู้ที่เชื่อถือได้คือลูกที่เขาถึงธรรมกายก่อนได้เห็นปู่ของเด็กว่าแม้เพียงดื่มเหล้าวันละก้งสองก้งเช้าเย็นก่อนอาหารเสมอๆด้วยใจที่ติดคืออุปทานด้วยตัณหาความทยานอยากและความหลงผิดอย่างนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้เห็นว่าผู้ที่ประพฤติผิดในกามไปเกิดเป็นสุนัขก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีอาตมาจึงเลิกละเรื่องสุราและนารีได้เด็ดขาดหยุดเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเราเอาตัวรอดไม่ได้จนกระทั่งตั้งใจปฏิบัติไปพอได้มีประสบการณ์กับเขาบ้างเล็กน้อยพอเป็นแนวทางเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญาของเราให้มุ่งเข็มไปในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ชั่วเพิ่มมากขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้มาจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำตอบข้อ2และนอกจากคำตอบข้อ2ที่ว่าใช้ได้กับทุกคนหรือไม่ตอบว่าใช้ได้ดีที่สุดอย่างนี้แล้วก็จะมาเข้าคำถามที่4ว่าการเข้าวัดของพวกกระผมจำเป็นต้องปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงธรรมกายหรือไม่เพราะในชีวิตสังคมภายนอกยังต้องแข่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดการเรียนรู้ธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวันการไม่ทำชั่วการทำบุญบ้างตามโอกาสจะเป็นการเพียงพอหรือไม่อันนี้อาตมาใคร่จะเปรียบเทียบให้โยม คุณตำรวจทั้งหลายได้ทราบว่าการทำความดีเนี่ยจะถามว่าดีแค่ไหนจึงจะเพียงพอก็เปรียบเหมือนคำถามที่ว่าจะหาเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอจะเอาแค่ว่าพอเลี้ยงอาตมาเก็บกฐินข้างรั้วเก็บผักตำลึงข้างรั้วปลูกตะไคร้ขาพริกผักเล็กๆน้อยๆพอรับทานแค่นี้พอไหมนี่ท่านก็ตอบได้เองจะว่าพอก็ใช่แต่ว่าในเรื่องของอาหารท่านต้องดูต่อไปว่าอาหารบางอย่างเป็นพิษอาหารบางอย่างมีแต่คุณอาหารบางอย่างมีทั้งคุณและเป็นทั้งพิษถ้ากินมากก็ถึงความเป็นโทษได้นี่อย่างหนึ่งให้ท่านพิจารณาและการที่จะรู้ว่าอาหารใดดีเลิศประเสริฐสีอย่างเดียวและต้องครบถ้วนเพียงพอในร่างกายด้วยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ท่านจำไว้หรืออาหารอย่างใดเป็นโทษแต่อย่างเดียวหรืออาหารอย่างไรที่มีโทษบ้างเป็นคุณบ้างที่จะเกิดแก่ร่างกายของเราเราจะเอาแบบว่าชาวบ้านเอาแค่นี้พอไหมจะตอบว่าพอก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ไปหลงรับทานอาหารที่เป็นโทษโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้ศึกษาหรือขาดแคลนอาหารสารอาหารที่สำคัญบางอย่างท่านก็มีสุขภาพที่เจริญดีในระดับหนึ่งหรืออาจจะแย่ลงไปอีกในระดับหนึ่ง
สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องหลักการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อท่านได้อธิบายให้แก่ข้าราชการตำรวจได้รับฟังกันธรรมะเรื่องนี้ยังเหลืออีกขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร